Frankismoak errepresaliatutako LGTBI komunitatea eta Xavier de Frutos omendu dituzte Iruñean. Jose Rasenar. Iruñeko Gaztelugibeleko harresiak memoria gune berezia dira, han fusilatzen baitzituzten frankistek eurek atxilotutako preso errepublikanoak garai hartako makina bat iruindarren begiradapean. Belar eta harrizko ingurune horretan, 2006-tik urtero omenaldia antolatu ohi du Nafarroako fusilatuen senideen elkarteak. Aurtengoan, diktadurak errepresaliatutako LGTBI komunitatea eta Xavier de Frutos Euskal Milizia antifasisten kapitain izan zena omendu dituzte. Ehunka lagun elkartu dira bertan eta ordubete inguru iraundu. Ekitaldian, elkarteko kideek izan dute protagonismoa, baina era berean ordezkaritza politiko zabala izan da, besteak beste UPN-eko Maria Caballero eta Angel Ansa. PSN-eko Javier Lekunberri, Kevin Lucero eta Xavier Sagardoi. EH Bilduko Javier Arza. Gero Abaiko Mikel Asiain eta Mikel Armendariz, eta zurekin Nafarroako Inigo Rudi, ordubete lehenago, Ezker Batuak ekitaldi bat egin du Zezen plazaren aurrean, 1921ko apirilaren 14aren urteurrenaren arira antolatu ohi dute urtero omenaldia. Efemeride eura gogoan, Joseba Gutierrez Nafarroako fusilatuen senideen elkarteko presidente ordeak azpimarratu du Espainiako Bigarren Errepublikak ilusioa piztu zuela. Estatu eredu aldaketa us bat baino gehiago balioen aldaketa bat ekarri zuelako. Alta militarren 1926ko estatu kolpeak tragikoki zapuztu zuen bizikidetza proiektu hura. Ezkabako ziebak. Aurtengo omenaldian, gogoan izan dute sexu berekoen arteko harremanak gogor zigortu zituztela tropa frankistek 1936ko gerraren hasieratik. Badakigu Nafarroan ere jazarri egin zietela bere genero identitateagatik. Atxilotu, espetxeratu eta laidoztatu egiten zituzten esan du Gutierrezek. Gainerako presoenengandik bereizita zeuden ziegatan sartu ohi zituzten. Baieztatu dugu Ezkabako gotorlekuan Maritxuen ziega zeritzonean sartu eta humiliatu egiten zituztela. LGTBI komunitateari egindako aitortza horretan, Gutierrezek azaldu du etengabeko zigorra jasan zutela diktaduran. Bi legeren bidez sistematizatu zuen jazarpena. Eta lege horien izendapenak berak argi uzten zuen frankismoaren mundu ikuskera. 1944ko alferren eta gaizkileen legea eta 1970ko arriskutsuak gizarteratzeko legea. Hori dena gogoan, Gutierrezek nabarmendu duenez, ekitaldia ez da soilik oroitzeko ariketa bat. Bere ideien eta nortasunaren defentsan jazarpena eta indarkeria jasan zuten horien guztien aldeko omenaldia ere bada. Navarrak eher txoru sabesbatzako kideak kantuan. Jagoba Manterola barra foku. Ventura Ruiz aktoreak gidatu du eta tarteka Navarrak eher txoru sabesbatzak kolorea eman dio ekitaldiari. Unerik unkigarriena Fermin Arellano Korellarraren lekukotza izan da. Bi urte zituela, gerra hasi eta gutxira, frankistek aita eraman eta fusilatu egin zuten. Ondorengo urteetan, amak hiru seme alabei jaten emateko egin behar izan zuen lan guztiaren berri emandu eta ezin izan dio negarrari eutsi. Eskerrak eman nahi dizkiet milaka emakume horiei ditxosozko altxamendu hartako benetako heroiak haiek izan ziren eta. Xavier de Frutos gogoan. Ekitaldian, Ion de la Ribak eta Ainhoa Careagak parte hartu dute. Dela Ribak bere sendiari buruzko ikerketa liburua idatzi zuen ondo bikorra du euskarazko izenburua eta han agertzen da Xavier de Frutos. Iruñeko Natazion Kirol Elkartearen sortzaileetako bat izan zen ilustratzailea, kultur eta kirol sustatzailea eta ezkerreko politikaria. Oso gazte hil zen, 28 urterekin, Madrilen defentsan. Euskal milizia antifasisten kapitain izan zen eta haren gorpua ez dute aurkitu ordutik. Ainhoa Kareagak azaldu du Jon de Larribari esker izan duela haren berri. Ilusio berezia egiten dit Jonekin hemen egoteak, gure jatorria ezagutzekoaren jakin minari esker izan dudalako nire senideen berri. Adibidez, nire aitona Fernando Kareaga diplomazialari bilbotarra izan zen. Bizitza salbatzeko Frantzian eta Venezuelan erbesteratu behar izan zuen. Eta nire osaba zaharra, Xavier, zeina gaur hemen omentzen ari baikara. Haren esanetan, zenbaitetan arriskutsua izan daiteke iraganean sakontzea, senide batek zer egin zuen jakitea mingarria izan daiteke eta. Damua, lotsa edo errua eragin dezake. Zorionez, guretzat hori ez da gertatu. Ionek egindako ikerketak merezi izan du eta sendia oso arro dago gure jatorriaz. Ekitaldia amaitutakoan, Nafarroa Beherea etorbideko 11. joan dira. Hango etxean bizi zen Xavier de Frutos eta senidek haren omenezko plaka txiki bat ezarri dute. Plakan honako hau irakur diote. Xavier G. de Frutos hemen bizi zen, 1909ko uztailaren 3. Errepublikaren defentsan illa, 1926ko azaroaren 21. amaieran, dantzari batek aurresku bat dantzatu du etxeko atarian dozenaka lagunen begiradapean. Ainhoa Kareaga eta Jon de Larriba, Nafarroa Beherea etorbideko 11. atarian. Jagoba Manterola / Foku.